جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. Datang Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Khandaq. Ba'da an gharabati syams, kemudian daripada lenyap matahari. Wa huwa yasubbu kuffar Quraisy, dan dia sedang memaki orang kafir Umar. Kenapa? Li'annahum syaghaluhu 'an salatil 'asr. Karena mereka itu menggendalakan dia daripada sembahyang asar karena menembak. Kafir ini menembak terus kepada orang Islam. Jadi orang Islam mau sembahyang asar pun tidak sempat. Anak panah itu macam hujan saja. Haitsu lam yusalliha hatta qarabatis syamsu minal ghurub. Dan dia tidak sembahyang asar hingga hampir matahari itu lenyap. Itu Umar. Jadi dia datang cerita kepada Rasulullah. Dia tak, hampir dia tak sembahyang asar hari ini. Melainkan sudah hampir lenyap matahari. Maka Rasulullah, fa'aqsaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersumpah, wa huwa as-sadiqu. Padahal Rasulullah yang benar cakapnya, annahu lam yusalliha hatta al-ana. Bahwasanya dia belum sembahyang sampai lenyap matahari sampai maghrib ini pun belum sembahyang asar. Tatminan li Umar, menyenangkan hati Umar. Alladhi syaqqa alaihi al-amra, yang menduka cita akan dia oleh pekerjaannya. Jadi Umar dia hampir sembahyang asar dia, hampir matahari lenyap, dia sudah duka cita. Jadi Rasulullah bilang, kau lebih senang. Kami sampai sekarang pun belum sembahyang, asar sudah habis. Engkau beruntung juga dapat sembahyang di ujung waktu. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian berdiri Rasulullah, fatawaddaa wa tawaddaa ma'a ashabah. Rasulullah pun ambil air sembahyang dan sahabat-sahabat yang bersama-sama dia juga ambil wudu. Wa shalla al-'asr, maka Rasul sembahyang asar ba'da an gharabati asy-syamsu, kemudian daripada lenyap matahari. Wa ba'da salatil 'asri shalla al-maghrib, kemudian daripada Rasulullah sembahyang asar baru beliau sembahyang maghrib. Jadi natijahnya sembahyang qadha itu wajib dan ditartibkan itu kalau waktunya luas. Kalau waktunya sempit, dikerjakan yang mempunyai waktu dulu baru sembahyang qadha. Ini waktu luas, awal maghrib dia sembahyang asar, terus dia sembahyang maghrib. Ma yu'khadhu min al-hadis, hukum yang diambil dari ini hadis, wujubu qada'il fawaiti min as-salawatil khams, wajib qada sembahyang yang luput daripada sembahyang lima waktu. Kerana Rasulullah sembahyang qada asar yang luput daripada dia. Dan ada hadis lain lagi, Rasulullah qada sembahyang subuh. Di satu perjalanan peperangan Rasulullah balik, sudah akhir malam. Kata Rasulullah kepada Bilal, engkau jangan tidur Bilal, tunggu tengok fajar, kami mau tidur sebentar. Rasulullah pun tidur, Bilal pun bersandar dia di untanya karena mau lihat fajar. Tetapi beliau, Bilal sendiri waktu berdirinya itu tidur juga karena sudah mengantuk sangat. Dia jaga mau tengok fajar itu matanya terbuka tapi tidur juga. Tidak sedar melainkan matahari sudah panas. Rasulullah yang mula-mula sedar dari tidur. Sudah Rasulullah sedar, Rasulullah bilang kepada Bilal, kenapa kau Bilal begini? Kata Bilal, akhazani akhaza bi'aini alladhi akhaza bi'ainika, mengambil akan mataku dengan oleh barang yang mengambil mata kau. Kau terlena, aku pun berdiri di tempat jauh pun terlena juga. Nampak macam mana? Sudah itu Rasulullah suruh berpindah dari tempat itu dan ambil wudu dan sembahyang subuh qadha. Jadi qadha sembahyang itu wajib dengan ijma'. Yang khilafnya sembahyang yang macam luput macam mana yang diqadha, ah itu khilafnya luas. Kalau nak bagi depa kata kafiah daripada 10 tahun 15 tahun dulu, tak ada qadha. Jadi kalau tak mau orang kata kita kafiah lagi, kita masuk Islam lagi, qadha 40 tahun tinggal sembahyang pun qadha terus. Al-zahiru anna ta'khiruha fi hadhihi al-qadhiyah laysa nisyanan. Kata syarah, yang zahirnya bahawa ta'khir sembahyang Rasulullah dengan pada ini qadhiyah, ini kejadian, laysa nisyanan, bukan kerana lupa Rasulullah. Wa innama huwa amdun, tetapi kerana sengaja Rasulullah tinggalkan. Kenapa? Kerana menembak, tak sempat nak sembahyang, tembak-tembak saja. Walakin hadza qabla an tushra' salat al-khauf, tetapi ini sebelum disyarakkan sembahyang syiddat salat al-khauf, artinya sembahyang takut. Sembahyang orang yang takut iaitu sembahyang di dalam peperangan. Kama rajjahahu al-ulama, seperti yang telah merajihkan oleh alim ulama. Kita sudah sebut dulu, daripada keadilan agama Islam dan keelokannya, keindahannya, bahawa dia jadikan sembahyang ini di mana-mana masa, walau macam mana orang itu takut dia kena sembahyang juga. Itu makna kata Allah, wa idza kunta fihim faqamta lahumus salah, hingga akhir ayat. Apabila engkau ada pada mereka itu, dirikan sembahyang kepada mereka. Cuma caranya bersalah-salahan. Seteru sebelah mana? Jika seteru di sebelah kiblat, ini zaman Rasulullah, seteru itu dah sunyi. Ima sebelah Mekah, ima sebelah lain. Kerana Rasulullah di Madinah sana. Seteru sebelah kiblat, iaitu sebelah Mekah ini. Itu cara sembahyangnya lain. Kalau seteru sebelah lain, orang yang sebelah sana, waktu berperangnya, cara sembahyangnya lain. Kalau seteru sebelah kiblat dibagikan, dijadikan sembahyang itu saf tentera itu dua baris. Baris depan, baris belakang. Sembahyang sama-sama imam. Takbirnya, rukuknya sama semua. Kecuali waktu sujud, baris yang pertama sujud sama-sama imam. Yaitu zaman itu sama-sama Rasulullah. Baris yang belakang masih berdiri. Kenapa? Tengok seteru. Barangkali kita sujud, dia serbu mari. Dia terkam mari. Jadi jaga. Sudah itu orang ini bangkit. Baru sop belakang sujud. Sendiri. Baru bangun sama. Sudah bangun sama, bertukar. Ini setengah sembahyang. Macam tentera. Baris begini, yang sop belakang ini masuk ke depan. Yang depan ini mundur ke belakang. Ini dalam sembahyang keadilan Islam, supaya sama ini sembahyang sama-sama, sama adil. Dia depan, dia sujud dulu. Nanti rakaat yang kedua, sob yang tadi di belakang, dia sekarang di depan. Dia yang sujud dulu sama-sama imam. Ini yang belakang ini jaga lagi. Yang sob pertama tadi sudah jadi sob nomor dua, karena sudah bangun rakaat itu tukar. Yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Macam tentera bikin kawat tu, gitu. Sudah itu yang sujud, ini jaga. Nanti orang ini sudah tasyahud, baru orang ini sujud yang di belakang. Nanti sudah sembahyang sama-sama. Itu jika seteru sebelah depan. Ini zaman dulu, perang cara dulu dengan tembak panah, dengan berdepan dengan pedang. Kalau cara sekarang, lain lagi perang sembahyangnya. Kalau seteru sebelah lain, dijadikan tentera ini dua bahagian. Sebahagian sembahyang serta imam, sebahagian tunggu jaga seteru. Karena sembahyang itu wajib pada kiblat ni. Yang sebahagian ini jaga di sana. Ini sembahyang dengan imam satu rakaat yang pertama, sujud dengan imam, rukuk dengan imam, bangun rakaat yang kedua, imam berdiri baca, orang ini, tentera ini, dia sudahkan sembahyang dia dengan sendiri dia. Sembahyang dua rakaat, satu rakaat dengan imam, rakaat yang kedua dia fatihahnya, sudah baca-baca, rukuk, sujud, angkat senjata pergi jaga sana. Imam ini masih tunggu. Imam ini tunggu makmum yang kedua. Datang makmum yang kedua sembahyang di belakang dia. Dia rukuk, imam rukuk. Tentera yang angkatan kedua ini juga rukuk. Orang sama-sama dengan dia. Dan imam sekarang rakaat yang kedua, makmum baru satu. Imam tasyahud, makmum ini bangun sendiri. Dan dia baca fatihah. Dan dia rukuk sendiri dan sujud sendiri. Imam tunggu dia di dalam tasyahud. Apabila selesai tasyahud semua, baru imam salam dan mereka salam semua. Sama-sama imam. Itu keadilan Islam. Hingga di waktu kesusahan begitu, dibagi keadilannya di antara tentera yang bersama dengan dia. Mana lebih elok lagi daripada Islam? Cuma yang kita ada kuasa susah hatinya, orang Islam tu dia tak tahu hak elok-elok tu. Jadi cerita kepada Islam, dia kata Islam nak boleh buat apa, apa Islam, Islam. Pasal apa? Pasal duduk tengok rupa Islam yang nampak kepada dia. Rupa yang paling buruk dan paling jelek dan lemah. Dia kata Islam boleh buat apa? Betul nak boleh buat apa? Habis-habis tengok tu guru baca talqin orang mati. Ya. Akhirnya doa orang mati, tahlil ketak kepala-kepala. Yang lain benda tu, tak tahu nak buat apa. Betul dia kata Islam boleh buat apa? Bukan Islam, tak boleh apa. Orang Islam yang bodoh macam tu yang tak boleh buat apa. Itu kenapa? Kena bagi faham. Orang Islam yang begitu yang tak tahu buat apa. Yang tahunya, itu saja. Bukan Islam tak boleh buat apa. Islam boleh buat belaka. Yang halal semuanya boleh. Islam tidak menegah kemajuan, tidak menegah apa-apa. Rasulullah mula-mula menerima cara pertahanan yang dimasuk kepada Islam, iaitu tahun yang kelima. Apabila kafir banyak mau datang, Rasulullah mesyuarat dengan sahabat, macam mana cara pertahanan kita? Orang Arab belum tahu ini cara. Kata Salman, hai Rasulullah, kami waktu kami negeri kami dulu, kalau begini keadaan kafir mau datang, kami gali longkang keliling kota. Maka Rasulullah bilang, bagus ini, kerjakan. Nah, itu Rasulullah terima. Kerana Islam tidak menegah kemajuan apa-apa, tetapi dijaga. Kemajuan yang tak baik itu dihilangkan, dilarang. Kemajuan yang manfaat kepada Islam itu digalakkan. Mesti faham begitu. Jadi nak tahu macam itu kena macam mana? Kena belajarlah. Kalau duduk bantai perukunan tu sampai mampu, tak boleh tahu apa. Boleh zakat perukunan tu ialah. Jadi kena baca Islam tu daripada asal dia. Di mana asal dia? Iaitu Quran hadis. Yang bala lagi kepada orang kita, kalau belajar Quran hadis, kata jangan jaga, nanti hang sesat pula. Ini yang bala besar lagi. Pi cari dalam Quran dengan sunnah, dia takut sesat. Dia cari dalam perhubungan yang begitu tak apa-apa, yang pinyui-pinyui ujung-ujung tu, dah takut sesat pula. Ini yang harunya. Padahal macam-macam yang dikerjakan daripada kesesatan yang keliru, yang khurafat, yang bid'ah, bertamu dari kepala tak sedar. Sebabnya tak tahu keelokan, tidak ambil Islam daripada asalnya. Itu yang payahnya. Ini zaman sekarang inilah baru kesedaran orang Islam di setiap tempat, setiap merata. Baru kesedaran Islam itu, ini baru sedar saja. Bukan tumbuh lagi, baru duduk bergerak. Kata orang Kedah, baru nampak benih macam kita tabuk semai tu, baru nampak putih. Bukan naik semai lagi, baru nampak putih je. Belum kembang lagi. Itu kesedaran orang Islam ada. Alhamdulillah sampai begitu. Saya pernah daripada 75 musafir sepanjang jalan. Kadang-kadang sampai maghrib, pergi masjid, kunci masjid. Setengah-setengah tempat. Makna apa? Makna tak ada orang semai jemaah langsung di masjid. Untung ada puak tabligh tu lebih kurang. Walaupun ada kekeliruan dalamnya, jadi baru tu buka balik masjid. Jadi sekarang, sepanjang-panjang jalan kita berjalan, di mana-mana ada masjid, tetap ada sembahyang berjamaah. Itu menunjuk kesedaran orang Islam sudah terbuka, sudah mulai. Kalau 15 tahun dulu, jangan harap. Kita pergi nak sembahyang, tengok-tengok Masjid Kuci. Tak itu imam, tu imam, tak ada apa kemana, tak tahu. Ini yang bala besarnya. Wujubu tertibil fawaid haithu sallal asra qablal maghrib. Jadi kata syekh kita, wajib tertib pada qadha. Kalau kita lupa sembahyang zuhur tadi, sudah masuk asar, qadha zuhur dulu baru sembahyang asar. Itu syaratnya, kalau waktunya masih luas. Kalau waktu sempit, dikerjakan dulu waktu ini, jangan bagi luput lagi. Nanti qadha yang kemudian. Jawazu du'a ala zalimi. Daripada hukum yang diambil dari hadis ini, boleh doakan atas orang yang zalim. Artinya apabila orang zalim kita, boleh kita doa kepada Tuhan atasnya. Dan doa orang yang kena zalim ini mustajab. Allah Ta'ala tidak tolak. Tiap-tiap orang yang kena zalim, yang dizalimkan dia, doanya itu terus diterima Tuhan. Kata Rasulullah kepada Mu'adz di dalam hadis yang panjang, wattaqi da'watal mazlum. Takuti hai Mu'adz doa orang yang kena zalim. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada di antara doa orang yang kena zalim di antara Allah Ta'ala dinding. Apa makna tak ada dinding? Artinya apabila dia doa, Tuhan terima terus. Mustajab terus. Mustajab tu mana terima. Walaupun yang kena zalim ini orang kafir. Seorang kafir kena zalim, apabila dia doa kepada Tuhan, Tuhan bantu dia. Kata Rasulullah, kufurnya atau kejahatannya itu, fafujuruhu ala nafsih. Kejahatan itu dosa dia, pihak dia. Pihak orang kena zalim ini Tuhan terima. Daripada doa orang yang kena zalim, sama ada dia baik jahat, Tuhan terima terus. Dan mustajab, tidak ditolak. Kerana tidak ada dinding, dia doakan terus Tuhan terima. Saya pernah tengok dulu barangkali ada 40 tahun sampai sekarang. Waktu saya kecil-kecil lagi, orang Samsin, kata orang kita Samsin, debe, orang debe. Kalau silap sikit, tapak selalu. Tak boleh silap sikit, tampak. Pukul. Orang kata orang kita Samsin. Jadi orang main buat haji, dia pun buat haji Samsin, dia tak tinggal juga. Kerana orang main haji macam biasa, dia pun turut main. Samsin tu ada di kepala dia semua. Zaman dulu, orang beli air itu 4 hindi satu skandar. Dua tin dalam dua jalun besar-besar tu lah, 4 hindi. Itu habis mahal lah, yang murah lagi sampai 3 hindi, 2 hindi. Satu hari, sagah orang bawa air ini datang. Dia tak panggil pun, dia sudah tahu rumah orang ini sudah jadi zabun. Kata orang ini biasa. Mau, boleh. Tak mau kalau. Dan dia naik, kalau ini kata dua ini pun dia tak bawa turun lah. Dia jual juga. Kebetulan naiknya di situ, bilik kawannya begini. Dia tanya, mau. Kawan ini cakap, semua yang cakap jari, ya bukan cakap mulut. Artinya kalau empat, kawan ni kata empat ini aku bagi. Dia pun Haji Kedebek tadi, Haji Samsin tadi cakap jari juga. Buah terbayar aku, dia kata dua ini aku bayar. Kawan yang sebelah sana tak ada air. Tempayan dia kosong. Dia panggil sagah kawannya ni. Kawan ni tak nampak ni, Kedebek Samsin ni tak nampak kawan ni panggil. Artinya main buah dalam tempayan saya, saya bayar empat ini. Sagah ini pun pergi sana tuang. Keluar ambil empat hindi. Ini orang Samsin, dia sangka dimasukkan kepada tempayan dia. Dia keluarkan dua hindi. Kerana dia sudah minta tadi. Dia bilang tempayan punya tempayan dua hindi. Kawan Nuh kata empat. Dia tak nampak. Kawan Nuh sudah ambil. Apabila dia bagi dua ini, kawannya kata, aku dah ambil sana empat ini. Amari Samsin lalu diterajang lalu. Dia tendang kawan tu punggang langgang ke tahun kedah. Tendang, jatuh gunggang-gunggang dengan tin. Ikut lagi, tendang lagi. Sampai tiga kali kawan ni tak buat apa. Ini kejadian dalam pukul 9 atau 10 pagi. Sudah kena tendang tiga kali, dia pun turun pergi bawah letak pengandak dia. Beradak Kaabah ni. Pihak kandak. Kawan Samsin tadi, ini kejadian dia antara 10 dan 9 setengah begitu. Sebelum zuhur demam terus. Demam serta merta dia punya lengan ini bengkak besar paha. Bengkak-bengkak terus sebelum gelincir matahari mati terus. Itu orang Samsin. Itu doa orang yang kena zalim waktu saya kecil-kecil dulu. Dan tengok sekali. Khasnya di Mekah ini lebih lagi. Tempat yang di Mekah ini kata Tuhan, kalau hati saja cenderung sudah dipasang dosa kepada dia. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin. Siapa yang cenderung hati kepada kezaliman, nuziqhu min azabin alim. Niscaya kami perasa kepada dari peseksa yang pedis. Azam saja sudah kena. Kerana itu Sayyidina Umar bilang, aku 70 kejahatan di tanah halal lebih senang kepada aku daripada sekali di dalam tanah haram. Kalau jatuh kejahatan dia bilang 70 kali lain daripada Mekah ni, berasa senang hati daripada satu kejahatan yang terjadi kepada dia di Mekah. Hingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tak mau duduk di Mekah, dia lari pergi duduk Taif. Kerana takut bala besar tadi lah. Jadi besar kesalahannya. Jadi maksud kita boleh doa kepada orang yang zalim, dan doa orang yang zalim itu tidak ditolak. Waktu mana saja didoakan Tuhan terima, sama ada dia jahat dia baik, itu tidak dikira. Hanya pihak dia kena zalim, Tuhan terima dan bantu dia. Haitsu lam yunkirin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Umar. Kerana Rasulullah tidak ingkar kepada Umar waktu dia maki orang kafir Quraisy. Yang kelima, masyru'iyyati tahwinil masa'ib 'ala al-musabin. Disyarakkan meringankan bala atas orang yang kena bala. Di mana diambil? Daripada perkataan Rasulullah, wallahi ma sallaituha. Umar dia sembahyang asar sudah akhir waktu, dia rasa duka cita yang bersangatan itu bala dia. Rasulullah senangkan dia. Rasulullah kata, aku tak sembahyang langsung, engkau boleh juga sembahyang dia ujung-ujung waktu. Aku lebih lagi dari itu sehingga tak sembahyang langsung. Jadi itu makna tahwin, meringankan al-masaib, bala atas orang yang kena bala. Jadi Umar apabila dia dengar Rasulullah sampai tak sembahyang langsung, dia dapat juga sembahyang di ujung waktu, sudah ringan kepada dia, sudah senang kembali dia punya hati. Yang keenam, jawazu halifis sadiq walau lam yastahlif. Boleh bersumpah orang yang benar pada cakapnya walau lam yastahlif, sekalipun tidak disuruh dia bersumpah. Hukumnya boleh bersumpah, tapi bila? Apabila dia punya cakap benar, cakap sungguh, betul, boleh dia sumpah. Jangan dia bersumpah kerana nak bohong, itu tak boleh. Dan bersumpah ini, di dalam hadis lain Rasulullah bilang, tiga orang yang Allah tidak memandang kepada dia dan tidak dibersihkan dia dan bagi dia seksa yang sangat pedih. Rajulun, seorang lelaki, ba'asil'atan, jual barang dia, maka dia bersumpah dengan nama Allah, ini barang sudah dibayar 100 katanya, padahal dia bohong saja. Itu dosa besarnya orang yang bersumpah yang bohong. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyu alihi wa sahbihi wa sallim.